Vēlos publiski visiem paziņot par to, ka apspriežoties ar saviem kolēģiem ar Nacionālās apvienības valdi, esam pieņēmuši lēmumu par to, ka es demisionēšu, iesniegšu demisijas rakstu ministru prezidentei. Galvenais motīvs ir tas, tā ir atbildīga pieeja šim amatiem un arī brīdī, kad uzņēmāmies atbildību par tieslietu nozaru, mēs pirmkārt uzņēmāmies tāpēc, ka jūtamies atbildīgi. Mēs esam devuši solījumu saviem vēlētājiem, kaut vai es personīgi esmu devusi solījumu vēlētājiem gan Rīgā, gan arī šeit. Es uzskatu, ka man ir jārīkojās atbildīgi un tāpēc es atkāpjos no šī amata, lai būtu ministrs, kuram ir šīs pielaides un kur spēj kvalitatīvi piedalīties pilnīgi visos jautājumos, kas ietilpst tieslietu ministra kompetencijā.